Eżi semmija ta' Campus FM, nil-għawkum għal-programm nil-kaz nos għal-Ariston, b'kitba u riċerka ta' Carmenu D'Amato. Program li sieħodna fuq vjaġġ tul l-istorja tal-Festival ta' Sanremo. Jippreżenta Carmenu D'Amato u Antonella Gallia Lofreda.
Beda millenju ġdid u wasalna l-50 edizzjoni tal-Festival ta' Sanremo. Għalkemm ir-raj reġa' f'dal preżentazzjoni f'idejn Fabio Fazio li kien kiseb suċċess enormi fis-senata qabel, ma ridx li l-mistiedna speċjali jkunu aktar importanti mill-kantanti tal-Festival. U bħala Festival tal-Kanzunetta ridt li l-mistiedna jkunu wkoll persuni tal-ispettaklu. Niftakru li s-senata qabel kien hemm mistiedna li ma kellhomx jaqsmu xejn mal-mużika bħalma kien l-eks president tal-Unjoni Sovjetika Mikhail Gorbachev u martu, l-astronauti Neil Armstrong u Buzz Aldrin u anke footballers u referees bħal Collina u Mancini. Oriġinarjament l-għażla l-preżentazzjoni kienet tal-preżentatur Amadeus. Iżda dan, barra li ma tantx kien imur tajjeb mad-direttur artistiku Mario Mafucci, kien meqjus illi ma kienx adattat biżejjed biex jippreżenta manifestazzjoni jekk importanti. Lill-Amadeus narawh jippreżenta l-edizzjoni tas-sena 2020 u 2021. U anke huwa wkoll magħżul biex jippreżenta l-edizzjoni tas-sena 2022. Jassistu lil-Fabio Fazio u fil-prezentazzjoni nsibu lit-tenur Luciano Pavarotti, il-komiku Teo Teokoli, li f'waħda mis-serati ħoloq kjas billi niżel ibus lil-waħda mill-violinisti tal-orkestra. U lil-modella u attriċi Spanjola Ines Sastre. U lakin hemm Luciano Pavarotti, allura ma setax jonqos il-sigla tal-festival tkun interpretata minnu, in-nessun dorma. Waqt is-sigla ntwerew filmati qosra tar-rebbieħa tal-festival ta' edizzjonijiet passati.
Għal din l-edizzjoni illi saret bejn 22 u 26 ta' frar fit-Teatru Ariston ħadu sem 16 il-kantant fil-kategorija kampjoni u 18 il-kantant fil-kategorija ġovani. Is-serata tal-ġimgħa kienet iddedikata għall-kantanti ġovani, waqt is-serata finali dik tas-sibt kienet iddedikata għall-kampjoni. Min barra l-ġurija demoskopika jew ġurija popolari kien hemm ukoll il-ġurija di kwalità, immexxija minn Mike Bongiorno bħala president. Kienet mamula wkoll mill-producer tal-films Dario Argento, il-kompożitur u diskografiku Carlo Alberto Rossi, il-mużiċista u kompożitur Bosniak Goran Bregovic, id-direttur Roberta Torre, il-mużiċista Alessio Vlad, il-ġurnalista u prezentatriċi televiżiva Paola Maugeri, il-kittieb u fotografu Roberto Cotroneo u DJ u kritiku mużikali Luca De Gennaro. Fis-serata finali, il-ġurija tad voti baxxi lill-parteċipanti kollha minn barra lill-pikkola orkestra Avion Travel, illi nataw punteġġ għoli għax ridu li tirbaħ kanzunetta kif qalu huma ta' kwalità.
C'è il corpo di una bestia acquamarina ed è un incrocio fra il cielo e il fondo. Cosa mai vista si in abissa quando s'alza mamma mia, questo cos'è? Castellammare pesce non c'è. Mare luce, la nostra barca, tesa nel vento il suo nome e sentimento, stella d'argento, sono contento, tu m'hai portato nella mano in cima al mondo, stiamo a vedere quando uscirà con gli occhi. occhi cosa ci domanderà. Cosa vendiamo delle cose che più amiamo? Resta su in mezzo al mare, con la paura ogni tanto di affogare. Mi se volessi, chi non fa fa la strana idea che c'ho di libertà.
Kienet rebħa sorpriża għal dan il-grupp ta' Peppe Servilio, il-Piccola Orkestra Avion Travel, u din għal-kanzunetta rnexxiela tasal biss għall-pożizzjoni numru 9 tal-ħit per Italjan. Ħafna kienu jemnu li Gianni Morandi kellu jkun ir-rebbieħ. Kellu kanzunetta tajba miktuba minn Eros Ramazzotti, Innamorato, li però aktar kienet adattata għall-istess Eros milli għal Morandi, li ġiet klassifikata fit-tielet post. Pożizzjoni li ddiżappuntat ferm lil Gianni Morandi. Kienet qed tissemma wkoll Irene Grandi li wara l-partiċipazzjoni tagħha fil-kategorija Nuovi Profeste din is-sena kien stabbili truħa sew. Kellha kanzunetta miktuba minn Vasco Rossi u Gaetano El Corrieri, La tua ragazza sempre, illi ġiet klassifikata fit-tieni post. Kellha wkoll ir-ritorn tal-kantanta minn Catania, Geraldina Trovato. L-aħħar li rajna lil Geraldine kien fil-Festival tal-1994. Min dak iż-żmien, Geraldine għaddit minn perjodu diffiċli ħafna, fejn kawża tad-depressjoni li qabdita kienet krieħet ferm, żdiedet fil-piż, u nqatet għalija waħedha. Iżda grazzi għall-imħabba li sabet mill-ġenituri tagħha, kif ukoll mill-arus tagħha, reġgħet sabet il-ħajla u rritornat mill-ġdid għan normal, u anke rritornat għall-ħajja pubblika bħala kantanta. Kellha kanzunetta tajba, ċiekija vampiri. Kompożizzjoni tagħha stess u li kienet titratta proprju l-problema li kienet għadha kif għaddit minnha.
Kien festival fejn rajna r-ritorn lejn San Remo ta' ħafna kantanti illi kienu parteċipaw f'dan il-festival fis-snin preċedenti, inni però mhux kollha kellhom l-istess fortuna. Umberto Tozzi, wara li flimkien ma' Morandi u Ruggeri kien rebaħ il-festival bil-kanzunetta Si può dare di più, din is-sena kellu xorti ferm differenti, għax il-kanzunetta tiegħu Un'altra vita ġieti klassifikata fl-aħħar post. Kważi l-istess xorti messet lil sieħbu Marco Masini, li bil-kanzunetta Racconta mi di te ġie klassifikat qabel tal-aħħar. Kellhom kanzunetta tajba Mariella Nava flimkien ma' Amadeo Mingi, Futuro come te, li però ma tantx marret tajjeb mal-ġurija, tant li ġieti klassifikata it-tielet mill-aħħar. Imma Tia Bazzar kienu għaddejjin minn perjodu verament diffiċli, tant li għamlu xi żmien fejn kienu xogħol għal kollox. Iżda fuq insistenza ta' drummer tal-band Giancarlo Golzi, sejjaħ lil Piero Cassano, membru ieħor ta' Mattia Bazzar, u ħajru biex jerġgħu jaqdu l-grupp formazzjoni ġdida. wara li semaw il-vuċi tal-kantanta Silvia Mezzanotte, innaqat magħhom ukoll il-producer Fabio Perversi. U flimkien irritornaw f'Sanremo bil-kanzunetta Brivido Caldo. Kenna wkoll ir-ritorn ta' Max Gazzè. Fit-tielet serata Max kellu jieqaf mill-interpretazzjoni tiegħu peress li kien hemm xi ħsara teknika. Il-kanzunetta tiegħu Il-Timido Ubriaco, kompożizzjoni tiegħu flimkien ma' Francesco Gazzè, barra li ġieti klassifikata fir-raba post, rebħet ukoll il-Premju Volare għall-Aħjar Mużika.
Per quella estate accesa, fanatica per duri segni al vento, io tento, tanto, quell'orso che ti alita accanto, sudato che farebbe schifo un piede, non vede, dorme, capino non le tocca le tue forme, eppure ardimentosa la sua mano. Partito per un viaggio di carzillo, già brillo, certo, perché non gioco mai a viso aperto, tremendo il mio rapporto con il sesso, che fesso, piano, paludi di parole fatte fanno, mi muovo come anguilla nella sabbia.
Nistgħu ngħidu li l-mistiedna speċjali kienu verament ta' klassi. Kien hemm Nilla Pizzi li ġiet preżentata premju speċjali fl-okkażjoni tal-50 edizzjoni tal-festival. M'hemmx għalfejn ngħidu Nilla ġiet milquha b'applawżi kbar. Kien hemm Tina Turner, Bono, Sting, l-Eurythmics, kif ukoll Robbie Williams, illi kif lesta mill-interpretazzjoni tiegħu reġa' ħareġ fuq il-palk biex jagħmel inkien quddiem Luciano Pavarotti, b'turrija ta' rispett. Dawn il-kantanti bla dubju ta' xejn ġibdu mijiet ta' fans u fotografi Lejla Ariston kollha bit-tama li jiltaqgħu jew jiffotografaw lill-idoli tagħhom. Fost il-mistiedna Taljan insibu lil Lucio Dalla l-interpreta l-kanzunetta tiegħu 4 Marzu 1943. Interpretazzjoni li għalli arċiva komplimenti minnant Pavarotti. Kien hemm Fiorella Mannoia u Tony Renis, illi ġib ajruplan privat dirett minn New York biex irċivi premju għall-karriera. Kien hemm Antonello Venditti u anke Jovanotti. Il-kantant Italjani mill-ġdid kellhom kritika qawwija, speċjalment minnant Umberto Tozzi, illi qalu li dawn il-kantanti ma kellhomx ikunu fil-festival bħala mistiedna speċjali iżda kellhom jipparteċipaw fil-kompetizzjoni.
Fil-kategorija novità, jew nuove proposte, jew ġovani, rajna l-ewwel darba stil ta' mużika ġdid għal-festival, il-hip-hop, grazzi għal-kanzunetta ta' Tiro Mancino u Riccardo Sinigalia Strade, li ġiet klassifikata fit-tieni post. Kien hemm Patri, Padri Alfonso, kien hemm Fabrizio Moro, li sa dakinhar kważi ħadd ma kien jaf bih. Lil Fabrizio nerġgħu niltaqgħu miegħu aktar tard. Ir-rebħa marret għandt il-kantanta Siċiljana ta' ġilda skura Jenny B bil-kanzunetta Sempliċe. Din il-kanzunetta irnexxilha wkoll tirbaħ il-premju tal-kritika Mia Martini fil-kategorija tagħha.
Għattini darba fl-istorja tal-Festival ta' Sanremo, il-Festival ġi prezentat minn Mara, Raffaella Carrà. Niftakru li l-ewwel Mara li prezentat il-Festival kienet Loretta Goggi lura fl-1986. Jgħinu wa fil-prezentazzjoni kien hemm l-attriċi u modella Awstraljana Megan Gale, l-attur komiku Massimo Ceccherini u l-prezentatur televiżiv u attur Enrico Papi. Piero Chiambretti wkoll taqsem tiegħu billi ħaħsib il-parti komika fil-ħames sarati tal-festival. L-ħsib tar-raj kien illi biex jippreżenta flimkien ma' Raffaella kellu jkun hemm ukoll Fiorello, illi però rtira minn dan l-inkargu. Nistgħu ngħidu li dan kien festival f'qir fejn tidħol udjenza televiżiva. Probabbilment il-preżentaturi taqtabar lil Raffaella Carrà xejn ma kienu ta' livell. L-interventi li kellhom kemm Ceccherini kif ukoll Papi kienu meqjusa bħala vulgari wisq, tant li anke l-mara tal-President Taljan, Franca Ciampi, kellha kliem ta' kundanna b'mod partikolari lejn Papi.
Biex tagħmel l-affarijiet aktar koroħ, kien hemm bħala mistieden speċjali il-kantant Eminem, li din għalih kellha tkun l-ewwel darba fl-Italja. Eminem huwa magħruf għall-kliem vulgari li juża waqt il-kanzunetti tiegħu. Biex tiddefendi ftit din l-għażla, Raffaella introduċitu bħala żagħżugħ il-ħajja tagħtu fuq wiċċu. Iżda l-parteċipazzjoni tiegħu għaddiet bla ebda inċident partikolari. Mhux l-istess jista' jingħad għall-band Placebo, fejn il-kantant tagħhom Brian Molko tela fuq il-palk viżibilment fi stat ta' sakra, tant illi wara li temmew il-kanzunetta tagħhom, dan kisser il-kitarra meta ħabba ta' ma' amplifier li kien hemm fuq il-palk. Ġest li xejn ma niżel tajjeb mal-udjenza preżenti, tant illi Raffaella Carrà kellha titlob skuża għal dak li ġara. Aktar inkwiet għal Carrà u għall-organizzaturi. Il-grupp ta' mużika hip-hop sottotono ġew akkużati mit-tim ta' Strisċa la Notizja illi l-kanzunetta tagħhom Mezza Verità kienet ikkupjata minn kanzunetta oħra, Bye 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 ta' NSYNC. Kan saħnet il-qija li l-membri tal-grupp aggredew lill-ġurnalista ta' Strisċa Valerio Staffelli tant illi kellu jiġi rikoverat għal ġrieħi illi ġarrab.
Ħa nibdew bil-kategorija ġovani. Din is-sena rabħa marret għand grupp nistgħu ngħidulhom ta' tfal. Fejlata tagħhom kienet medja ta' 14-il sena, il-Gazzoda, bil-kanzunetta Stajkom Me. Ma nistgħux ngħidu li din għall-kanzunetta kienet xi kanzunetta partikolarment stajba, tant illi fil-klassifika Taljana ftit li xejn kisbet suċċess. Però mbagħad niftakru li f'Lulju ta' dik is-sena stess, il-Gazzoda kellhom kanzunetta ħafna aħjar, VVV mi pjaċi tu, kanzunetta li ddominat is-sajf Taljan. Kienet Katarina Caselli li ndunat bit-talent ta' dawn, ejjan sejħulhom tfal. Duwa ieħor skoperta ta' Caselli kienu Francesco e Giada, li kellhom kanzunetta li ddominat is-sajf Taljan ta' dik is-sena, Turu Turu Turu.
Oggi un turu 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 per la testa. Fa sempre quando esci un po' da solo ed io resto pressa poco dove sono. Se potessi fermerei i tuoi passi in un momento per scoprire dove sei, se mi stai portando dentro. Meno male che tra noi sta nascendo un sentimento che fa turu 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 turu.
Vorrei chiamarti ma non ho una scusa. Ti hai sbagliato a darmi il numero di casa. Non riesco a immaginarti tutta sola. Che peccato che non te l'ho detto ancora.
Che non sto mangiando più, che non vedo più gli amici, che mi manchi solo tu. Le tue mani, i tuoi sorrisi, ma qualcosa tra di noi può succedere lo stesso. Non ci arrenderemo mai fino a che sarà successo. Questo turu 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 nella testa,
nella testa.
Sta troppo male adesso, ti può bastare.
Adesso dico che c'è un turu turu nella vita mia che cancella tutta la malinconia.
testa che ci prende come un gioco fatto apposta.
Da domani scoprirai che rimane solamente turu 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 tu.
Sfortunatament, minkajja t-talenti ta' dan għad-duo, kellhom jinfirdu wara ftit ta' żmien. Kantanti oħra minn din għal-kategorija li kellhom suċċessi kbar wara l-festival kienu Paolo Meneguzzi u Francesco Renga.
Ir-rebħa fil-kategorija kampjoni, forsi b'sorpriża, marret għandha il-kantanta Eliza fil-kanzunetta Luce, Tramonti a Nord-Est. Kienet l-ewwel kanzunetta bil-lingwa Taljana għal Eliza, għaliex sa dakinhar dejjem kantat bil-lingwa Angliża. Kantanta Zazua xi ftit jew mistħija iżda b'vuċi mill-isbaħ, illi wkoll indunat bit-talenti tagħha Katerina Caselli. Il-kompożizzjoni kienet taħat anqas minn Zucchero, li għalkemm induna li Sanremo ma kienx jottalih bħala kantant iżda kien il-post fejn kiseb diversi suċċessi bħala kompożitur. Din il-kanzunetta mhux biss irnexxiela tirbaħ din l-edizzjoni tal-festival, iżda wkoll tirbaħ il-premju tal-kritika Mia Martini kif ukoll il-premju għall-aħjar interpretazzjoni.
favorita kienet il-kantanta l-ispiċċat fit-tieni post, Giorgia. Il-kanzunetta tagħha d-disoli ed azzurro wkoll kienet kompożizzjoni ta' Zucchero. Wara li ħadet sehem fi tliet festivals konsekuttivi dawk tal-1994, 95 u 96, Giorgia ddikjarat illi ma kienitx lesta terġa' tieħu sehem festival ieħor. Sekemm Zucchero preżentala dina l-kanzunetta sabiħa iżda diffiċli. U Giorgia ma setax tirrifjuta. Fit-tielet post insibu lil Mattia Bazar bil-kanzunetta Questa Nostra Grande Storia d'Amore. Parti kbira suċċess ta' din għal-kanzunetta jmura għal-kantanta tal-grupp, Silvia Mezzanotte. Din is-sena minflok żewġ ġuriji insibu tlieta. Mal-ġurija demoskopika, li tajjeb infakkru kienet magħmula minn persuni li jixtru d-diski jew jattendu xi kunċert mużikali, u l-ġurija ta' kwalità li dina s-sena kienet taħt il-presidenza tal-kantant veteran Gino Paoli, innaqdet ukoll ġurija popolari, magħżula minn nies komuni.
Insibu kantanti illi kienu saru stabiliti bħala Anna Oksa, rebbieħa tal-festival f'żewġ okkażjonijiet, Alex Britti, rebbieħ ta' Nuove Proposte fl-1999, Sirja li wkoll rebħet Nuove Proposte fl-1996, Jenny B li din is-sena kienet mal-kbar wara li rebħet Sanremo Ġovani is-sena ta' qabel, kif ukoll Gianni Bella illi donnu kien jipparteċipa fil-festival kull 10 snin, tant illi ħasem fl-edizzjonijiet tal-1981, tal-1991 u f'din is-sena l-2001. All-ewwel darba kellna l-parteċipazzjoni ta' Fabio Concato u tal-Blue Vertigo immexxija minn Morgan. Morgan kien għadu kemm sar missier mill-partner tiegħu ta' dak iż-żmien Asia Argento. Ftit qabel Morgan u Asia kienu ppużaw arwenin u r-ritratti tagħhom ġew ippubblikati fil-faċċata tar-Rivista Popolari Italjana. Fost il-missidna speċjali kien hemm Ricky Martin, Antonio Banderas, Anastasia, Enya, l-attur tal-film Gladiator, Russell Crowe, li dak iż-żmien kien jifforma parti mill-grupp b'isem ta' 30 Odd Foot of Grants, Tom Hanks u Sylvester Stallone fost oħrajn. Nistgħu ngħidu li r-rebbieħa morali ta' dan il-festival kienu tnejn. Katerina Caselli, illi kienet hi li skoprit it-talenti tar-rebbieħa Eliza fil-kategorija Kampjoni u Gazzosa fil-kategorija Nuove Proposte, u Zucchero, illi tiegħu kienu l-kanzunetti rebbieħa Luce, Tramonti a Nord-Est u Di Sole ed Azzurro ta' Giorgia, kanzunetta li ntlaqat bi Standing Ovation.
Voglio parlare al tuo cuore.
52 edizzjoni tal-Festival ta' Sanremo saret fl-ewwel ġimgħa ta' Marzu, eżattament bejn il-5 u d-9 ta' Marzu 2002. Mill-ġdid naraw ir-ritorn kemm bħala direttur artistiku kif ukoll bħala preżentatur ta' Pippo Bawdo wara nuqqas ta' 6 snin. Bawdo ntażel għax ir-raj ma ridx jirrepeti l-fjask fejn tidħol udjenza li l-festival kellu s-sena ta' qabel. Għalhekk Bawdo rritorna lejn ir-riċetta li kisbitlu suċċess ftit ta' snin qabel. Fejn wieħed il-kanzunetti kienu ser ikunu l-aktar parti importanti tal-festival. Jgħinuk insibu lill-attriċi, modella u preżentatriċi Manuela Arcuri, flimkien mal-attriċi Vittoria Belvedere. Id-dopo festival kien afdat f'idejn il-preżentatriċi Simona Ventura u l-ġurnalista ta' CG1 Francesco Giorginio. Ma Bawdo ritorna wkoll l-sur Mas Pippo Caruso, kif ukoll l-sigla tal-festival Perché Sanremo è Sanremo.
Fl-ewwel ġurnata rajna lil 20 kantant big, fejn fl-aħħar tas-serata ħarġet il-klassifika provviżorja, iżda bla jkunu magħrufa l-voti miġjuba. Fit-tieni u t-tielet serata rajna 10 kantanti big flimkien ma' 8 kantanti ġovani, fejn fl-aħħar tas-serata kienet titħabbar il-klassifika provviżorja, dejjem bla ma jkunu magħrufa l-voti miġjuba. Min dawn iż-żewġ serati, 10 kantanti kienu jgħaddu għall-finali ta' nuove proposte, illi kienet issir il-ġimgħa. F'din il-kategorija ftit li xejn insibu kantanti illi baqgħu magħrufa, però ta' min isemmi l-parteċipazzjoni ta' Marco Morandi, it-tifel ta' Gianni u Laura Efrikjan, kif ukoll lil Giacomo Celentano, it-tifel ta' Adriano u Claudia Mori. It-tnejn huma ma impressjonawx. Wara l-sena ta' qabel din il-kategorija ntrebħet mit-tfal ta' 14-il sena, igazzoża, din is-sena kien imiss lil-tfajla oħra ta' età żgħira, Anna Tatangelo, illi ta' 15-il sena mhux biss rebħet din il-kategorija bil-kanzunetta doppjamente fragile, iżda baqgħet tikseb suċċess wara ieħor kemm bħala solista kif ukoll bħala duett ma' dak illi kellu jkun il-partner tagħha, Gigi D'Alessio.
Se li prende mai, scrivo favole a metà, sopra i fiori che nessuno legge mai, e corro forte fino a quando vedo il mare, respiro piano e poi lascio fare quello che sarà. Tenevo con
Il-ġurnata ta' s-sibt kienet il-finali tal-kantanti Big, jew kampjoni. Fost il-mistiedna speċjali għal din s-sena kien hemm Roberto Benigni, li kien qed jirritorna f'Sanremo wara nuqqas ta' 22 sena. Il-preżenza ta' Benigni fuq il-palk tal-Ariston xejn ma niżlet tajjeb mal-partiti tal-Lemin Taljani, li kienu diġà qed jaraw diskors kontra Silvio Berlusconi. Saħan sistra kien ġi ffurmat, kumitat, msemmi Bobe, Bojkottjare Benigni. Il-ġurnalista Giuliano Ferrara għeddet il-li jekk Benigni jitla fuq il-palk tal-Ariston kien l-estimur jissuttaħ bil-bajt u l-ħaxix. Minn dan ma seħħ xejn. Is-serata għaddiet u Benigni ħareġ bl-unuri kollha fejn għamel monologu jitkellem dwar l-imħabba, ikanta u jinterpreta lil Dante.
Loredana Merte kienet qed tissogra li tiġi skwalifikata mill-festival peress li waqt waħda mill-interpretazzjonijiet tagħha insiet il-klim tal-kanzunetta u bidlet xi versi. Ir-regolament jgħid li l-klim tal-kanzunetta ma jistax jiġi mibdul. Kienet marret għall-festival wara li kienet qed tirkupra minn dieta estensiva. Ma tantx kellha prestazzjoni tajba fuq il-palk. Kien hemm ukoll igazzosa fejn wara r-rebħa tas-sena l-oħra din is-sena bid-dritt ipparteċipaw mal-kbar. Fost il-favoriti għar-rebħ kien hemm il-veterani Gino Pauli, Patti Pravo, Loredana Bertè jew Fausto Leali. Fausto Leali ipprova jikseb is-suċċess li kellu ma' Anna Oksa snin qabel, din id-darba bidwet mal-preżentatriċi sabiħa Luisa Korna, li għalkemm ma kienx kantanta kellha vuċi sabiħa ferm. Ġew fir-raba post. Ir-rebħa marret għand ima tiegħa Bazzar bil-kanzunetta Messaġġo d'amore.
Voglio darti un messaggio d'amore, più poche parole. Il segreto nascosto in un cuore che sa. Ho capito che forse l'errore non sei stato tu. E con tutta la forza che ho dentro ti voglio di più. Ho ascoltato il rumore, il silenzio, parlare nel tempo. Ho sognato il tuo viso, i tuoi occhi, sorridermi un po'. Quanta nostalgia.
Din kienet l-għaxar ġeran Mattia Bazar fil-festival, fernu kol kienu rebħu l-edizzjoni ta' s-sene 1978 bil-kanzunetta Edir Siċaw. Mil-membri oriġinali tal-Mattia kien fadal Piero Cassano u Giancarlo Golzi, waqt il-li post Antonella Ruggiero kienet ħaditu Silvia Mezzanotte. Fit-tieni post b'sorpriża ġiet il-kantanta li sa dak iż-żmien kienet magħrufa bħala r-reġina tad-dance floors, Alexia. Alexia u l-Mattia Bazar kienu tal-għajn ras imbras, iżda bil-kanzunetta Dimmi Kome, Alexia kellha tikkuntenta bit-tieni post. Wara erba' darbiet fil-festival, il-veteran Gino Pauli bil-kanzunetta Un altro amore kellu jikkuntenta bit-tielet post, għalkemm il-kanzunetta tiegħu ġiet premjata bil-premju Volare għall-aħjar klim. Patti Pravo, aktar mill-li għal-kanzunetta sabiħa tagħha l-immenso, aktar baqgħet magħrufa għall-fatt illi f'kull serata kif ittemm il-kanzunetta tagħha kienet waħħal il-chewing gum li kellha mal-mikrofonu. F'dina l-edizzjoni nsibu kantant u l-ex grupp tiegħu, lil Francesco Renga u l-ex grupp tiegħu Timorija. Kellhom xorti differenti fil-waqt li Timorija bil-kanzunetta Każa Mija ġew fl-aħħar post, Francesco Renga bil-kanzunetta Tracce di te ġi klassifikat fit-tmien post. Din kienet kanzunetta li Renga kien iddedika lill-ommu illi kienet mejta. Għall-ewwel darba mal-kategorija kampjoni nsibu jipparteċipa il-grupp Lollipop, girl band li ħarġet mit-telling show tal-Italja Uno Pop Stars. Però fost il-kanzunetti kollha parteċipanti f'din l-edizzjoni, l-aktar diska li ntlaqat tajjeb mal-pubblika Taljan kienet Tormentone matul is-sajf. Kienet il-kanzunetta Saliro ta' Daniele Silvestri, illi fil-festival spiċċat fl-14 il-pożizzjoni.
Per riprendermi ci vuole
Fost il-personalitajiet ta' fama mistiedna l-din l-edizzjoni insibu l-Kylie Minogue, Shakira, Alanis Morissette, Britney Spears u Cranberries biex insemmu xi wħud. Fiorello, Anna Marchesini, Teo Teokoli u Gigi Proietti flimkien ma' Benigni kienu animaw il-festival bil-komiċità tagħhom.
Fl-aħħar mill-aħħar nistgħu ngħidu li dan kien festival tajjeb l-aktar fejn tidħol udjenza. Huwa kkalkulat li s-serata finali rawha madwar 13 miljun persuna, xejer ta' aktar minn 62%. L-aktar ħin li kien qed jiġi segwit il-festival kien waqt li kien qed jidher Roberto Benigni b'madwar 80% tat-telespettaturi. U waqt li kienu qed jitħabru r-riżultati finali għal ħabta tas-sija u 10 ta' filgħodu b'xejer ta' 81%. Il-festival segwew media ta' madwar 11 miljun persuna, xejer ta' 54%, ferm aħjar minn dak ta' 48% tas-sena ta' qabel.
Dak kien il-programm mill-Kazino Sall-Ariston fuq kitba u riċerka ta' Carmenu D'Amato. Nistednukom tkunu magħna għal programm ieħor. Ħallhom ġimgħa fl-istess ħin.
Sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo, più mi di parole.